Азаттык радиосу Сили бүгүн 24 ноябрь, сейшембе күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Интернетте татар халкын жихатка чакыруу мүрөжагаты барлыкка келди. Узун Теньяк Ислам армиясы вакили деп атаучу Сайфеддин Татари орус тилинде татарларны Россияга каршы жихатка чакыра. Бу чынмы яки бирөр провокациямы? Белгич фикринештирбиз. Финляндия татарлары тарихи турында 3 томдук азырлана, аны келеси жылда илан этмекчилер. Бу хакта Финляндия татарлары жамгыяты рейси Атигали һәм китапның авторлары белән сөйләштек. Казанда шитил, урта һәм югары мәктәпләрен танытучы ике күргәзмә эшләде. Телевизордан кем батышкан нәфрәт агылса да, шитилдә белем алырга теләүчеләр шактый. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Түркия Сүрия белән чик буенда Русиянең Су-24 хәрби очкычының бәреп төшерелгәнен хәбәр итте. Хәрби штаб белдерүенчә, Хатай вилаяты Ялайда өлкәсе өстендә очкан очкычка 10 мәртәбә кисәтү ясалган. Русия саклану министрлыгы очкычның Төркия ягына чыгуын кире каган. Русия президенты Владимир Путин Су-24 очкычының бәреп төшерелүен Русиянең аркасына кадау дип атады һәм моның Русия-Төркия мөнәсәбәтләренә трагик тискәре йогынтасы булачагын әйтте. Төркия премьер-министры Әхмәт Дәүт оғылы Түркиянең үз һава шикләрен саклау өчен һәр төрле чараларны кулланырга хокукы бар дип белдерде. Associated Press хәбәр итүенчә, Дәүт оғылы моны Сүрия-Төркия шигендә Россиянең Су-24 очкычын бәреп төшерүгә аңлатма биргәндә әйткән. Аның әйтүенчә, Төркия үзенең иминлеген саклау өчен кирәкле чаралар кабул иткәндә икеләнеп тормаячак. Ул шулай ук бу очкычны бәреп төшерүнең бер илгә дә каршы агрессия булмаганлыгына басым ясады. Россиянең шактый зур туризм ширкәтләреннән булган Натали Турс агентлыгы Төркиягә юлламалар сатуны вакытлыча туктатып торуын игълан итте. Натали Турс моны ялга баручыларның иминлеген кайгырту чарасы дип атый. Кырымның Джанкой ипи пешерү комбинатында бүген халык ипине капшыклап чираттырып алды дип яза Кырым Реали. Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе сүзләренә караганда, сишәмбе көнне мәктәп балаларын беренче дәрестән соң ише биреп берничә көнгә кайтарып җибәргәннәр. Алга таба укулар турында хәбәр итешекләрен әйткәннәр. Балалар бакчалары дүшәмбедән бирле ябык. Банкоматлар эшләми, генераторлар булган кибетләр генә ачык. Керештән 75 чакрым ераклыктагы Щелкино шәһәрендә халыкны су һәм җылы ризык белән тәэмин итү урыны булдырылды. Кырымның зур өлешенә газ кертелмәгән Щелкино шундый шәһәрләрнең берсе. Үзәк мәйданда халык кайнар чәйгә чират тора. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре монда тәүлек әйләнә эшли. Өйләрдә утны берничә сәгатькә генә биреп торалар. Ут бирү җәдвәле төзелгән. Бакчасарай, Ак мәчет, Карасу базар кебек кырым татарлар күпләп яшәгән шәһәр районнарда электр төнне генә бирелә. ФСБ, хәрби бүлекләр, полиция кебек урыннар яхшы яктыртыла. Кырымда җитештерелгән электр энергиясе 300 мегаватт гади халыкка җиткән булыр иде, әмма хәрби бүлекләргә инде җитми. Окупантлар башка төрле фикер йөртә, беренче чиратта үзен тәэмин итә диде азатлыкка Мустафа Җәмилев. Украина президентының кырым татар мәсьәләләрендәге вәкиле Мустафа Җәмилев бүген Киевта матбугат очрашуында эштән чыккан 4 электр баганасының берсе алдагы берничә көндә төзәтеләчәк диде. Әмма ул линиядән электр җибәрүнең шартлары бар диде Җәмилев. Электр бирүнең шарты итеп ул 26 февраль эше нигезендә гаепләнеп, изоляторда утыручыларны иреккә чыгаруны куйды. Евразия икътисади комиссиясе шурасы шитиллердән интернет аша алган товарларга салым кертү тәкъдиме белән чыкты. 22 евродан кыйбатрак һәм 1 килодан авыррак товарларга 15 еврлык салым кертергә җыйналар. Бу салым Русиядә популяр булган AliExpress һәм eBay кебек шитил сәүдә порталларыннан сатып алуны киметеп, Россия сайтларыннан алуны арттырыр дигән план белән тәкъдим ителә. Бүгенге көндә шитилләрдәге интернет кибетләрдән 1000 доллар һәм 31 килодан артмаган товарны Русиягә бушка китереп була. Казахстан һәм Беларус комиссиясенең бу тәкъдимен хуплаган, Әрмәнстан әлегә үз сүзен әйтмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмашулды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атна азагында YouTube сәхифәсендә татар халкын күтәрелеш һәм җихатка чакыру мөрәҗәгате видеосы чыккан иде. Анда битлек кигән янына Калашников автоматы куйган үзен Төньяк Ислам армиясе вәкиле Сәйфетдин Аль-Татари дип атаучы бер кеше татарларның бөтен бәләсе Русиядән булуын, ата-бабаларның Татарстан җирләре өчен сугышып шаһит китүләрен, аныкларның аларның бу кан кыюларын онытуларын сөйли. Явыз Иван уллары кыллыгыннан чыгарга кирәклеген икәнлеген әйтә һәм Татарстанны азат итү өчен Русиягә каршы җиһадка күтәрелергә чакыра. Боларның барысында ул урыс телендә татар акценты белән сөйли. 10 минутка якын булган әлеге видеога дүшәмбе көнне төштән соң инде кереп булмады. Сәясәт белгече Руслан Айсин әлеге видеоны хәзер дөньяда бара торган террор актлары шаукымы белән бәйли.
Монда берничә әйбер бар. Беренчедән, хәзер бит инде дөньяда имеш террористик ниләр күбәйде. Актлар. Менә бу шулук бер линиядә бара торган әйбер мен. Икенчедән, ну, безгә нәрсә билгеле? Шу русча сөйләшә, шул вакытта аның ни бар, акценты бар, татар икәнен беләм. Шул вакытта еш елык Татарстан әмире дигән бер бәндә чыккан иде. Шулай кайдар урман эчендә шулай ук видео язма, видео хәбәр җибәрде. Имешен джихад илан итә фәрәннәвәстән. Но күпчелек экспертлар, белгечләр моны фейк дип атады, чөнки беренчедән ул шәһадәтне дөрес итеп әйтмәде хаталар белән, һәм дә аның ние буенча, дискурсы буенча күрендә ул тегеп, ну, постановочный брейвер икән. Ну, ул вакытта Татарстанга каршы зур кампания алып барылды, мен калса бу зур компанияның бер өлеше булып торды, бер проекты булып торды. Ну, монда инде әлбәттә ике версия булырга мөмкин. Беренчедән, ул монда бер ике өч кеше шундый активистлар дип әйтим, радикаллар җыелдылар да менә шундый бер ролик булдырганнар. Анда бит күренеп тора, анда кимендә ике камерадан төшерелә. Димәк, аның ниндер ярдәмчесе, һәрхәлдә бер ярдәмчесе бар. Ну, икенчедән, мен калса, мен аны ни белән бәйлим? Менә монда бит Казанга Силанч булып килде. Татарстанны экстремистлар һәм террористлар учагы дип бәйләде. Һәм дә зөлми кешеләр Мәскәүдә Татарстанны менә шундый экстремистик төбәк дип атарга телиләр, чөнки менә бу информацион мәгълүмати һөҗүм артында зуррак проектлар тора, ул да булса. Менә безнең 2017 елда бит инде килешү Татарстан белән Русия Федерациясе белән килешү ул тәмамланып килә 17 елда. Димәк, менә киләсе елда, 16 елда аның хакта күп ниләр булырга тиеш Мәскәү белән. Сөйләшүләр, переговоры, аннан соң менә шул президент атамасы белән килгәндә шулай ук ниләр ни бар, напряжение дип әйтим, Мәскәү белән Казан арасында. Ук вакытта Мәскәүгә бит яисә инде бу кешеләргә нәрсәдер козыр буларак бирергә кирәк. Менә бу козыр буларак Татарстанны бер шундый экстремистик чак дип атарга ниятләре бар мен калсам. Аннан соң бит мендә Сириядә, Сурияда барган сугышта Россиянең катнашуы ул да булса булмаган властька начар имидж ясый. Һәм дә инде әлбәттә менә бу Париждагы терактлардан соң, Брюссельдагы вакыйгалардан соң мондагы мусульманнарны да бераз, мусульманнарны гомумән милләтчеләрне дә, чөнки алар махсус ниләр службаларына аермый, аларга басым да булырга мөмкин. Менә бу видео язма миңа калса, менә бу басымның бер ни булырга мөмкин, скалы крючок кебек булырга мөмкин, чөнки сәбәп кирәк. Менә бу сәбәп булып тора ала, чөнки менә беләбез, берничә айлык Алабудагы милләтчеләрне анда милиция нитеп чыгарып, аларны асфальтка җәйреп, анда шәк эшләр эшләде. Менә бу ни булса, әгәр дә болар моны милләтчеләргә бәйләсә, чөнки ул бит татар халкына мөрәҗәгать иде. Ә инде без беләбез, андай очраклар бар иде кайчан. Мәскәү гомумән ниләр, махсус службалар милләтчеләрне анда шул ук чечен экстремистлары белән связывал, бәйләде. Күп кенә хәзер теге менә Кашаповлар имеш заманда Басаев белән очрашты. Менә шундый әйберләрне күтәрәләр һаман. Менә бу видео язма менә шундый ни булып сәбәп булырга мөмкин менә калса. Гомумән басым ясау өчен мөселманнарга и беренчедән мөселманнарга, гади милләтчеләргә, ә инде югарырак дәрәҗә буларак гомумән Татарстанга каршы баратырган бир проект болалы.
Дейді саясат білгіші Руслан Айсин. Татарстан ФСБ-сында азатлыққа білдірулерінше бұл видео хақында олар рәсми білдірулер бермей. Әлбетте бұл видео есепке алынды, хәм барлық керекле ғамәлләр ішләне. Мұның мақсатын авторланы, хәм мұның нинди провокация, якин нәрсе кәдір шақыру мекен білу үшін ішләр алып барла. Иқтибарсыз қолмаяшақ деп әйттілер, әмме тауышларын эфирде қолдануға рұқсат етмәділәр. Татарстан мүфтиятінен аңлатмалу мүмкін болмады, матбуғат үзәге күн дәвамында жауап беруге ышандырса да, сыңарақ телефонларын алмадылар. Белгілі болғанша, 2012 жылда инде Татарстан мүжахидләре әмірі видеолары пайда болған еді. Башта әмір 2007 жылда ук үзләренең Кавказ әмірлігі мүжахиді Доку Умаровқа қушылған болуларын, 2012 жылда аңа онтларын, яңартуларын, бітін фармандарын да өтеешеклерін білдірді. Әлігі видеода әмірянда бетліктен хам қолларына қырал тұтқын таған 6 иратта бар еді. Инді Татарстан Диния Идарасы жетекшілігіне хүжумлерден соң Татарстан мүжахидләре әмірінің тағын бір видеосы пайда болды. Ол анда өзігіне еді хам бұ хүжумлеріні өзінің фарманы білен ұйыштырылғанлығын айтты. Бұл білдіруден соң Татарстандағы текшіру идарасы әмір 36 яшлык Шистайлы Рәис Мингалиев булырга мөмкин дигән белдерү ясады. Звезда Поволжье газеты нәшере Рәшит Әхмәтов интернетта бер сортыннан берсе пайда булган бу тасмаларның да Диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң вакыйгалар агышының да бер үк режиссер тарафыннан алдан ук уйланылган күп кисәкле сериалга охшавын әйткән иде. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз osatlyk.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларын интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сізне azatlyk.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казанда чит ил урта һәм югары мәктәпләрен танытучы ике күргәзмә эшләде. Ике көндә дә Британия, Америка, Канада, Швейцария урта мәктәпләре аларның җайгы лагерьләре тәҗрибәле программалары тәкъдим ителде. Алар бу мәктәпләрдә укыгач Кембридж, Харвард кебек дөньядагы иң дәрәҗәле югары уку йортларына керү мөмкин булачак дип кызыктырырга тырыштылар яшьләрне. Бәяләр бер елга 1 миллионнан алып 8 миллион рубльгә кадәр дәрәҗәдә әйтелде. Мәктәп вәкилләре әйткәнчә, бик күп булмаса да кызыксынучылар булган, һәр берсе диярлек 4-5 гаилә белән сөйләшеп алган. Бу күргәзмәдә хәтта берничәсе кабул итү гаризасын язып ук киткән. Азатлык хәбәрчесе Бикә Тимбирова читилдә укырга теләүчеләр белән сөйләште.
Я считаю, что образование за рубежом, оно все-таки более лучше, чем, по крайней мере, у нас в Казани. Но Московский университет еще конкурентно поставлен.
Вы свое будущее связываете с какой страной?
С Англией, наверное, или с Америкой.
Чтобы остаться там, да?
Да.
А почему?
Ну, уровень жизни лучше. И высшее образование в Англии, в Америке, оно лучше, чем в России.
Ә Британия урта мәктәп җитәкчесе Найджел Вильямс кызыксыну 2-3 ел элек кебек үк булмаса да шактый зур булуын әйтте.
There is considerable interest there. I would say it's not as high as it was 2-3 years ago, but then that's understandable because of the economic situation. But I think there is a good understanding in Russia of what British education can offer.
Диде Британия урта мәктәп җитәкчесе Найджел Вильямс. Америка Кушма Штатлары урта мәктәп вәкиле, мин Колумбияда булдым һәм анда 200 гаилә белән сөйләштем, монда 4-5 гаилә белән әңгәмә үткәрдем диде.
Colombia and I spoke with 200 families. Today so far I've spoke with 4 or 5. But good conversation.
Чит илгә укырга китергә теләүне кайберәүләр Русиядә үзләре теләгән бер кешелеккә белем алып булмау белән аңлатты.
Хотелось бы чего-то больше, где больше возможностей.
Почему? В Китае, в Казани нет возможностей?
IT-технологии разные.
Вы уже решили, родители согласны, да?
Да.
Цена за обучение не пугает, да?
Күргәзмәне оештырган Айтек ширкәте җитәкчесе Илдус Галимов соңгы вакытта чит ил мәктәпләренә китүчеләр саны кимүен таныса да, кызыксыну бик түбән дип әйтеп булмый, мәсәлән, күргәзмәгә башка шәһәрләрдән дә киләләр ди.
mobile клиентов. То есть это однозначно. Потому что мы
возвращающиеся есть?
Возвращающихся не было, но были те, кто, допустим, из школы в Англии переводились, допустим, в школу где-нибудь в Испании. Потому что там, опять же,
дешевле.
Евро, да, и евро стоит дешевле.
Вот. Но не в России, да?
Таких не было. Ну, таких у нас не было. То есть именно они все равно старались получить зарубежное образование, но, может быть, не в Британии, а где-то в другой стране.
Дейді Айтек шіркәті жетекшісі Елдус Ғалимов, хабаршыбыз Бекет Темиру білін сейләшуді. Әйтерге керек, бұ екі көргезмеге халық бек өккіп келмесе де, бұ қызықсынушылар юқ деген сөз түгіл. Азатлық хабаршысының мәғлумет берген Айтек шіркәті білін бірге, қаты күндәшілік шартларында қазандығы шетелді білім беру программларын танытушы тағын бірнеше халықара шіркәт бөлікшелер ішілі. Оларның хабаршында кіші үзілмей, қайбір яшылар, ғойләлі кішілер оларға шетелге күшініп кетерге ердем сұрап келе екен. Оқырға кету ең жеңіл юлларының бірсі деп көзаллана. Мираж қонақханасында озған шетелдегі орта һәм юғары мәктәпләрін таныту күргәзмәсеннән тулырақ язма һәм видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Финляндияга сафары барышында татарлар белән очрашуы турында Азатлык инде сөйләгән иде. Хәзер Финляндия татарлары өчен иң зур эш булып, үз тарихлары турында эш томлык чыгару тора. Бу хакта Азатлыкка Финляндия татарлары оешмасы рәисе Атик Али сөйләде.
Киләчәктә иң зур чараларның берсе безнең 3 томда булачак тарих проекты безнең беренче томын илан итү. Әлі білігелі түгел, бәлікі дәйден әлік болар, ама бәлікі көзге. Материал әзір. О материалын әлі тәржіме етерек әрек, тілләрі ана оқып шығарак әрек. Ана нәрсанды киянлық. Ол демек, бірінші том аңнатта татарларының ұмуми тарихын. Татарларының ұмуми тарихын бұрын заманлардан, ана енді күтсе біздің ауылларға, хәм бетті шының білен біздің ауылардан Финляндияға йөри башлаған. Барып-кайтып. Башлана шының білен Бездекілер мұнда күчкен, хәм нитик мұнда бүгінгі шықынға қадар яшагенлер, хәм яшилер. Түрлі фаалият, анда бүтін нейін, ол нейін. Өлчінші том, ол біздің бұл Финляндия Ислам Джамаатының 90 йылық рәсми мәжмуасы. Ол бәлкі ала бік қызықсындырмас башқа читилдегі яшаучыларына. Бұл икесен біздің ет шол баштан оқ параллел. Бір том чыққанда ол екі тілді чығачақ, демек бірсі татар тілі, бірсі фин тілі. Хәм ана енді келешекте түрлі тілдерді бұл, мен ойлым анда нәрсе болашақ, анда башта енді финча, татарша, хәм екінші адам инглишча, русша, хәм татарша, татар графикі бойынша. Орысша хәм татарчасы енді күбірек әлбетті Рәсейдә яшәүче татарлар өчен кемнәр бәлки алар өчен урысчада җитәр, әмма шул татар тарихы булган җитәр иде, әмма татар тарихы булган күрә принцип мәсьәләсе ул ни. Төрле тел булсын ни, аны бит бастыру әле нәрсә кыйммәт әйбер түгел.
Кем язды бу тарих китабын?
Тарих китабының бу димәк беренче өлешеннән дә 4-5 язучы Анна Казаннан, Шиһабетдин Марҗани исемендәге тарих институтыннан Марат Гибаддинов һәм Илдус Заһидуллин. Нижний Новгородтан Ольга Синюткина, Питердан Almira Tahirjanova hanım. Anan anda bir fin yazdı. O yine küpten Tatarlar turunda kitap yazdı ama oğlan.
Dedi Finlandiya Tatarları Yışması Reisi Atik Ali. Tarih kitabı avtorlarının birisi Tatarstan'ın Şihabettin Mercani isimindeki Tarih İnstitutu'nun yana tarih bölge müdiri İldu Zahidun'un bulay dedi.
Biz yazdık. Şuşa Brungu Şerden alıp 1917 yılda kadar bulan Rusya'daki татарлар тарихы. Ана соңгы өлеше минем белүемчә татарларның бер өлеше тагын Новгород ягындагы татар авылларындагы менә шундый краевский бер бүлек бар анда. Магардан төшендә алар бит инде күченгәннәр Петербургка башта, шуннан күченгәннәр Хельсинкига Финляндияга инде, Биек Финляндия князьлегенә. Ана соңгы тагын бер бүлек китә дигәндә, менә без яздык монда Казанда шушыны гомум бүлеген. Татар халкы тарихын яздык. 1917 елда үзіңізге карта бенде. Олардың башта болған лап сату группалары, олар енді шуннан жиылып, туған ялларына ақшалар жібергенде, мешітке, мәдресе тұрған дегендей. Һәм енді шушы Финляндияға ғана барып сәсәуде ете башлағандар. Яғни шушы Петербургтан шығып. Оғандан түшінден де тағын Финляндияда екінші бір группа біздің әлігерек табылған. Осы енді анда Выборг шәһәрендә һәм Финляндияның өзінде гарнизонда болған татарлар. Аларның бір үлеші онда қолған болырған мүмкін. Хәрге қызметтен тұрғанды. Но бары бір тип әйбернең шушы Петербургта күчеп килгән вакшнакәрләр, тип эшне башкарганнар һәм алар шушы общение төгәннәр инде.
Диде Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илдуза Хайдуллин. Авторларның тагын берсе тарих фәннәре докторы Ольга Синюткина Түбән Новгородтагы татар авыллары турында язган.
У истоков общины татарской Финляндии, татарской мусульманской общины, стояли нижегородские татары прямо с деревень нашего региона. А именно Актуково, Рыбушкино, Ключище. Это все татарские деревни нижегородские. В условиях, когда расширялся рынок в Российской империи, татары, будучи прекрасными торговцами, имеющие предпринимательский такой дух, такую жилку, бизнесменов, как сейчас говорят, они просто-напросто отправлялись торговать, и движение их шло с нашего нижегородского региона через центральную часть европейской части России, далее на запад, а поскольку Финляндия тогда входила в состав Российской империи, как известно, понятно, что наиболее активные из них доходили до Финляндии, там оседали. Жители Финляндии относились к приходившим и приезжавшим торговцам очень доброжелательно. Нашим предпринимателям татарам это нравилось, и они там оставались. Ну, а потом уже, конечно, судьбы трагические в том смысле, что даже если они хотели возвращаться на Нижегородчину, это было довольно трудно, это было осложнено теми событиями политическими, которые произошли в начале 20 века, а именно революции, потом сталинизм. И поэтому, естественно, Финляндия была уже отдельным государством. Ленин, как говорится, дал возможность финнам быть самостоятельными. Но они всегда были особняком, в принципе. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Далее, что? Дальше они уже развивались там, в Финляндии. Об этом уже могут рассказывать те, кто писал другие части.
Дейді тарих фәннәрі докторы Ольга Синюткина Финляндия татарлары тарихы турындағы китапының өзі язған әлеші турында. Әлігі язма білен біздің интернет сәхифе бізді де таныш аласыз, адресіміз ozatlyq.org. Тарихқа көз салсақ, фин соғышы тәмамланғаш Русия яулап алған фин жерлерінде яшәр үшін өз жерлерге мұқша татарларыны көшергенлер. Хәзір сізге Азатлық архивынан шул йылларын іске түсіріп сөйлеген Рахила Абдуллина истәліктерін тәкъдим итәбез. Оның белән Қазандағы хәбәршебез Райнур Шакир сөйләшкән иде.
Без финнарда әсирлектә булганда, әлеге илдәге татарлар безне үлемнән саклап калды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булыр идек, ди Рахила Абдуллина. Вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мордва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Onda kitəçək qaylələrinin irləri işlərdəy, xatın-qızları bala taburday xəm işli balalı buluğuna ixtibar etilgən. Finlandiya şəgi boyuna Tatarstanın ələkəgə Kuyburşaf rayonundan 19 Tatar qaylasın 6 taular vəqdə etib yeşərgə alıb etkənlər. Rəhilə apağa ulu vaqıtta 4, onun apasına 8 yaş bulğan. Onda barıb jitkəş bu qaylələrgə yurtlar birgənlər. Əmə bu qoraltı quralarını buşqa tügül, ғımır boyu işləb tüləv şartı bilən. 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәрегән. Мукшылар мартваларны аерым авылларга, татарларны аерым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басу кырларга игеннәр чәшкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия чиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бардык балашыгы, хатын-кыз һәм улы яштагы иратлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Беренче көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбызда бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерьга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы, фин солдаты, ул пленга төшкәч шул җирдә. Біз әні нәрседір кішірі ұранда. Ахран тұрайын дегенде, бұл ахранда түгел бұл салдат қарап тұра біздің жаққа. Әні бұсы керекті, ісі керекті ашарға сұрайбыз. Шыннан соң бұл салдат келді де, татар шайды, сіз татарлар мұн еді. Әні әйті, анар әті де жанына келдіңден, татарлықта башқа кішілер де келділер біздің татарлар, бір екіш кіші сөйлей башладылар. Бұл абыға, мен әменім қатырымды ол мүндер абыды. Шыннан соң сөйлей баштады, бұл кіші айты, мен де сіздің тұрында да язырмын дей. Біз де бұл ұшырбыз сізге Алла берса дей. Пен солдатларына да барып нәрседер айтты, ақыранға түге біздің ақыран әйтті тұрған жерге. Менім де қазір барасы жерім бар дей кетем дей. Мен де сіздің тұрдан язам дей.
Татар әсерлерінің фин татарлары білен екінші ұшырашу ісі лагерді яшы башаған елінің құрбан бәйрәмі көнінде бола.
Құрбан бәйрәмі дұрық біздің Варақжанына келіп тоқтады дұрзабой машина. Грузит еткен әйбірлер әнді. Шыннан соң бұл мұсылманлар болып шықты. Олар сұрағанлар енді қоямында мұсылманлар жүлеп тапқанлар деге. Мүнир абай деп жүр едерім мен аны. Тахир меген мен әйіс бірінші келген салды. Ол енді жазып жіберген. Олар арында отпысқыға да қайталары ем военныйлар. Ол әнді сапша жеткен. Олар енді олар правительствадан ведімі сұрағанлар келділер. Шыннан соң бізге енді алып келгендер сары. Олар столовыйға алып бардылар. Ертеблет тәхлил етіп намаз оқыра. Әзірет абзы келгеніне үші ойдылар. Кейімнер ап келгенлер бізге ашылайтып, бізді инданарысын әдделіні стайып әрмейді. Бізге бейдімі олар ақша қалдырғанлар. Олар ұрыс балаларына да берелер еді палметіліне. Анда қатленді бейді ашылық болды.
Деп, қатерелерін еңірті Мәлеке апа. Фин татарларының ердемлері мұның біләңгіне тоқталып қолмаған. Татар әсерлерін бірем-бірем өздері еңіне алып, ішке орнаштыра, оларыны кейіндіріп, ошата башағанлар. Олар ғойлесін лагердан ең соңғы болып алып кеткенлер. Бару ұрыны Ярымпе шәһәрі болған. Фин татарлары әсерліктен құтылған татарлар білен соңғы тілім ипелеріне қадар бөлішкенлер. Сөзге Мәлеке апаның сіңлісі Рахила Абдуллина қошылап.
Ол уақытта бит алар өзләре дә картычный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдер. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тозсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабренә кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватанларына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндиядә калырга кыстадылар. Әмма барыбыз да үз илебезгә кайтырга теләде ди Рахила апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит илемтә иткәннәр инде безнең белә. Ул вакытта бит концлагердә булган кеше изгой буладыр. Аталар, әни әйткән, безне атсалар да балаларына гатимәсләр дигән барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Елашы байралаштак. Олар белән бик күп еллар узгачкына элемтәгә чыга алдык. Билгеле, моңа тимер пәрдә кымашаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштарак Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне аерым авылларга тараттылар, ди Рахила Абдуллина. Рахила апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низамытдин белән барыбер очрашкан. Бірінші мәртебе Финляндияға да барып қайтқан. Фәриде өзі де мұнда келіп кетті. Әлі де телефоннан сөйлесіп тұрамыз. Оның қызы Айнур Қазанға келгеш бізде тұрған үйде дей ол. Азатлық радиосы аша тағын бір тапқыр Финляндия татарларына 19 ғойлы есімінен рәхмәтлерімді білдіремді Рахила Абдуллина.
Райну Шакир Финляндияда әсерлікте болған татарларға Финляндия татарларының ярдәмі турында сөйледі. Есігізге түсіріп отырамыз, әлігі жазма Азатлық архивінен алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.